Amen. Daar's die teenwoordigheid van die Gees vanoggend. Ek weet nie of ek gaan byhou nie. Wil my vergewe vanmôre. Jo. Dit is awesome. Dankie vir julle ouens, julle. Hoe mooi my boodskap nou na dit. Die Here is awesome. En julle het gedink julle is die audience vanoggend. Maar ons maak 'n fout, ne? Want ons is hier for the audience of one. Dit is nie vir ons nie. Nee, ek is nie hier vir julle nie. Ons is hier vir hom. Hoe awesome is dit? Hoe awesome is dit? Man, die thema van vanoggend is Sukkot. Of die feest van tabernakels. En voor ek met die boodskap wil begin, wil ek gou met julle iets share. Soos ek vir julle gesê het, gister praat Tian oor geloof. Nou sê julle wonder en dan sê julle vertel wat die Here my verwys, dan sê julle dink, maar hoe pas dit by geloof in? Maar dit is toch deel daarvan. Maar Tian is bezig om te gesels oor geloof gisteroggend. En terwyl hy praat oor geloof, gee die Here vir my 'n skrif. En ek dog, joh, Here, waar pas dit in? Want ek maak nie 'n koneksie nie. En die Here geef my skrif waarop volg. En hy geef my die woord wat ek moet share. En ek het net hoeveel gesê en ek het opgestaan na die Natiaanse praatjie en dit is voor Mervis begin bedien het en ons het so breek gevat. Tussen Mervis' bediening en Tiaanse praatjie en ek loop na Tiaan toe en ek vertel vir hom wat die Here met my share en hy sê vir my, "Sjoe, Boeta, dis awesome." En ek sê vir hom, Tian, miskien moet ek dit net met die ouens share, is dit oké? Okay? En hy sê vir my, ja, is reg, jy kan dit met die ouens share. En ek loop weg van Tian af en toe, ek weg te omdraai om weg te loop, toe sê die Here, dit is amper of die Heilige Gees my sê, het gaan nie werk nie. Het is nie vir hierdie groepie. En ek draai om en ek sê vir Tian, miskien moet ons los dat my net bedien. Hy sê vir my, ja, ek dink is reg. En ek gaan sit en ek sê, Here, nou wat nou? Wanneer sê ek? Gisteraan is ek bezig om die boodskap voor te berei. En hy sê vir my, jy gaan dit volgend sê. Ek sê vir my, Here, maar ek pas nie lekker in met die boodskap nie. Hy sê, moet nie jy maar nie. Ek wil hier met dit met allemaal deel. En ek gaf julle twee skrifte gee. En die eerste skrif kom uit Prediker 3 vers 8 uit. Prediker 3 vers 8 sê, daar is 'n tyd om lief te hê. En daar is een tyd om te haat. En daar is een tyd vir oorlog. En daar is een tyd vir vrede. Ek sê vir hom, Here, wat bedoel u hiermee? Ek weet, Vader, daar is tye vir alles. Ek weet, Here, u het tye ingestel en u het tye gemaak daarvoor. En daar is een tyd om lief te hê, Here, maar ek verstaan nie mooi wat u vir my sê nie. En Here sê vir my gaan lees. Efesiërs 6 vers 12. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste van die lig. Ek sê vir hom, Here, hoe bring jy hierdie twee verse by mekaar? Die Here sê vir my, ek het twee tye geskep. Sê ek het die tyd geskep van liefde, en dis wat ek wil hê, julle moet met mekaar doen. Hy sê, tyd van liefde, en maak nie saak wat gebeur nie, dat julle moet mekaar lief hê. Hy sê, ek het die tyd geskep van haat, en ek wil hê, jy moet die dade van die owerstes, van die hemel, of van die lig, en die bose geeste, en Satan, moet jy haat. Hy sê, ek het een tyd geskep van oorlog, want ons geveg is nie teen mekaar nie. Ons geveg is teen die geeste, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Hy sê, en wanneer ek een tyd geskep het om in oorlog te kom, dan moet jylle ophou om oorlog teen mekaar te maak. Hy sê, veg die belangrike goed, wees lief vir mekaar, want vir julle het ek vrede bedoel, en vir hom en sy demone oorlog. En ons staan baie keer in 'n posisie waar ons mekaar fight. Ons beklei met mekaar. En ons beklei met die verkeerde goed. En wie, wat doen ons? Ons beklei met die kinders van die Alhoogste God. In stede daarvan dat ons fokus gerig word op Satan en sy demone, en ons hulle beklei en met hulle fight. En as ek nou met julle deurgaan oor die fees van Tabernakels en ek verduidelik julle 'n bietjie daarvan, gaan julle sien hoe hierdie woorde manifesteer binne in dit wat Christus vir ons kom bring het. Terwyl ek die voorbereiding doen vir die boodskap, toe sê die Here, dis hoe ek wil hê julle moet optree. Dis hoe ek wil hê julle moet teenoor mekaar wees. Nie wat julle mee besig is nie. En hy sê die boodskap vir jou vanoggend, stop the fight. And love. Ons staan in die tyd, dankie vir die amen. Ons staan in 'n tyd van feestviering. En ons staan in 'n tyd van liefde. En ons is veronderstel om liefde vir mekaar te hê en in hierdie feesviering wat ons doen, moet ons saam feesvier en saam lief hê en saam die Here dien en hom loof en hom prys en dis wat ons veronderstel is om te doen. En ons het nou deur 'n tyd gegaan, julle weet die afgelope paar dae en 'n paar weke was dit net feesvierings. En ons het begin met die fees van trompette, die fees van of die Yom Teruah, die fees van geraas. En toe ons klaar is met fees van trompette, toe lei die Here ons in daai tydperk en wat hy doen, en direk na die fees van trompette begin daar 'n tydperk van 10 dae, en in daai 10 dae wat ons tussen fees van trompette of ekskuus Yom Teruah is, is dit 'n tydperk wat ons voorbereiding tref en ons onsself gaan bely, die sondes bely voor die Here, sodat ons kan kom by Yom Kippur en ons kan staan voor die Almagtige God en gaan offer vir ons sondes, sodat die een wat gekom het om ons sondes te verlos, al ons sondes van ons kan wegwas. 10 dae. Ek weet nie of julle onthou nie, ek het verlede week gesê party van ons meer as 10 dae nodig om alles te bely wat ons al aangevang het. Hy gee ons 10 dae om in gereedheid te kom, om in belydenis te kom, voor ons voor sy troon kom staan en vir hom kom sê, Jesus Christus, dankie vir dit wat u vir my gedoen het, ek aanvaar dit en ek neem dit aan. En dan gee ons 5 dae van voorbereiding voor die fees van Tabernakel. Wanneer ons begin om fees te vier oor wie Yeshua is, wat hy vir ons kom doen het, wat hy vir my en vir jou beteken het, want hy is die lewende tabernakel van die allerheiligste God. En Jesus Christus kom en Abba Vader kom na ons toe en hy kom manifesteer as 'n lewende tabernakel tussen my en jou. Sodat ek en jy kan sien hoe ons teenoor mekaar moet optree en laat ons nie mekaar moet veg nie, maar laat ons die Satan moet veg. Gisteraand kry ek 'n e-mail van bevestiging van die woord wat die Here vir my gegee het gister toe ek met Tiaan gepraat het. Dit is nogal amazing as ons kom in hierdie hele proses en ek wil vir julle gedeelte lees wat God sê, hy sê vir Moses, hy sê Moses, ek wil hê jy moet my feeste hou. En as jy Levitikus 23 gaan lees en jy begin met Levitikus 23 vers 1, dan sê die Here vir ons, dit is sy feeste. Wat hy wil hê ons moet hou. Nie my en jou feeste nie, nie die Jodese feeste nie, hier is God se feeste, want die feeste is ons patroon om vir ons aan Jesus Christus, om Yeshua aan ons te openbaar. En sy hele plan, wat hy vir die aarde het, en sy hele plan, wat hy vir my en vir jou het, het hy aan ons kom openbaar, deur die feeste wat hy ingestel het, en daar 7 van hulle. Dis nie toevallig nie, ouens. Want 7 is die getal van volmaaktheid. 7 is die getal van volmaaktheid. 6 dae skep hy die hemel en die aarde en op die 7de dag, die dag van volmaaktheid, sê hy vir ons, kom in my rus in. Kom in my rus in. Dit is nie wat Christus vir ons gesê het nie. Kom, allemaal van julle wat bemoeid en belas is. Bring het vir my. En julle sal vrede hê. As julle my teenwoordigheid is. Julle al julle bekommernisse en al julle worries vir my kom gee. Sodat ek het kan hanteer. En jy hoef nie. 7 feeste. Godse volmaakte plan vir die heelal. Godse volmaakte plan vir die mens. Godse volmaakte plan vir sy seun, Jesus Christus. 7 feeste wat hy kom instel. En hierdie feest wat ons nou ingaan, die feest van trompette, feest van tabernakels, is die laaste van die 7 feeste. Dit kom aan die einde, as ons in een lineaire lijn daarna kyk, kom het aan die einde van die feeste. Ek het een boodskap gedoen oor die feeste, ek wil, julle moet dit gaan aflaai en gaan luister. Want die Here geef my openbaring oor die feeste, en hy sê vir my, julle kyk verkeerd na my feeste. Julle kyk daarna aan een lineaire ding. Dit is nie lineair nie. Dit maak een vol sirkel. Want eindelijk begin my feeste by die feest van tabernakels. En as ek die feest van tabernakels as die middelpunt vat, en ek begin kyk hoe die ander feeste om dit uitvloei, dan sien ons elke ding wat Christus vir ons gekom doen het. Dan sien ons hoe Jesus Christus dit veronmoontlik was, dat hy die paaslam en die lam van Yom Kippur kon wees. Jy sien, as dit lineair is, dan maak het nie vir ons sin nie, dan kan ons nie dink, maar hy is die paaslam, maar hoe het hy dit reggekry om ook die lam van atonement te wees, of die lam van Yom Kippur, die dag van verootmoediging. Hoe kry hy dit reg? Maar jy sien, as ons het saam bind, en hy word die middelpunt, en hy word die feest van tabernakel, hy is die lewende tabernakel, dan val hierdie goed alles in plek, want dan sit dit weerskante van die feest van tabernakels. En as het moontlik vir Yeshua om te kom, om daai twee feeste gelyktydig te vervul, eerstens om ons te red van die dood, en tweedens om ons sondes van ons al weg te was. Ek gaan vir julle lees in Leviticus 23, vanaf vers 39 tot 43, en ek gaan een paar goedjies net vir julle uitlig uit die rede ding uit. Ek moet vir julle net sê, ek het 13 minute gevat om deur my boodskap te lees vanoggend. As het langer vat, is nie my skuld nie. Gaan praat met die Here. Want ek weet net, Abba het iets vir oggend wat hy met julle wil share. As jy buiten die oond het, bel iemand. Gaan sê, gaan sit die krag af. Want ek kan julle nie beloof hoe lang ons vir oggend gaan wees nie. Het kan kort wees, het kan lang wees. Ek weet nie, maar ek wil julle met voorberei wees vir dit wat gaan kom. Leviticus 23 vers 39 tot 43 sê hy, maar op die 15de dag van die 7de maand, as julle die opbrengs van die land, stop net daar gou, iets interessants, dit kom nou net by my op, weet julle dat die jode vier nou die begin van hulle jaar? Weet julle dit? Maar is dan die 7de maand? Maak jy sin nie? Hoe kan die jode, die eerste, want hulle gebruik Yom Teruah, die feest van trompette, om hulle jaar aan te kondig, in die 7de maand? Maak jy sin nie? Of althans Yom Teruah begin in die 6de maand, skies. En dan in die 7de maand, Yom Teruah, die eerste van die 7de maand, kondig hulle nuwe jaar aan, en dit is die begin van die jodese jaar, maar dis Godse 7de maand. Dan het ons mos 'n probleem as ons lineair na die feeste kyk, stem julle saam? Dan kan ons nie lineair na die feeste gaan kyk nie, want God het 'n ander plan daarmee gehad. Kom ons lees verder. Ek sal maar weer voorbegin. Maar op die 15de van die 7de maand, as julle die opbrengs van die land insamel, nou moet julle mooi verstaan, hulle is besig, as hulle praat van die opbrengs van die land insamel, dan is hulle besig om oes in te samel. Hierdie ouens is besig om te oes. Gaan nou daarby uitkom, en gaan vir julle iets wys daaroor, is awesome. Moet julle die feest van wie hou? Die feest van die Here. 7 dae lank vier. Op die eerste dag is die rusdag, en op die 8de dag is die rusdag. Maar die Here sê dan 7 dae. Ja, want ons begin met die eerste dag, en 7 dae lang vier ons feest, en op die 8de dag kom ons in God se rus in, want die 8 is die teken van 'n nuwe begin by Abba Vader. Die 8de dag kom ons in sy rus in, en ons kom in 'n nuwe begin in. by hom. Mivus sê gister, sê hy loop en hy is besig, hy is bedien by 'n plek. Terwyl hy vorentoe loop, praat hy met Abba Vader en hy sê die Here moet vir hom wys wat hy wil hê hy moet doen en hy sê vir hom Mivus, jy is te besig. Jy moet tyd met my spandeer. Kom in my teenwoordigheid in. Kom in my rus in en dit is wat God wil hê ons moet doen. En as ons fees vier, moet ons aan die einde van die fees in sy rustig inkom. Vers 40. En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem. En luister mooi, hier is baie belangrik en ek het dit onderstreep daar. Vrugte neem van sierlike bome. Dis die eerste een. Met palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers. En 7 dae lank voor die aangesig van die Here julle God moet julle vrolik wees. Ons kan ons oud siergesigte nou bære, vir hierdie week ten minste. En ons gaan voor die Here, hy sê 7 dae lank moet julle vrolik wees. So kom ons wees vrolik vanoggend voor die Here. Amen. Hy sê, en julle moet dit as 'n fees van die Here 7 dae in die jaar vier. Dit is 'n ewige insetting. Hoor julle mooi die woord? 'N ewige insetting. Het die ewigheid al opgehou? Nou, hoekom het ons as Christene opgehou om God se feeste te vier? Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. In die 7de maand moet julle dit vier. 7 dae lank moet julle in hutte woon. En dit is wat Gerry hulle hier probeer doen het, toe hulle hierdie geskep het. En hulle het sulke hutte die Jode opgemaak en hulle het dit gedoen en dan vir 7 dae lank terwyl hulle daai fees vier, het hulle nie in hulle huise ingegaan nie, hulle het in die hut gebly. Om God te herdenk en om fees te vier saam met hom. En ons sal nou verstaan hoekom hulle dit gedoen het. 7 dae lank moet julle in hutte woon. Almal wat in Israel gebore is, moet in hutte woon, sodat julle geslagte kan weet dat ek die kinders van Israel in hutte laat woon het toe ek hulle uit Egipte land uitgelei het. Ek is die Here julle God. En nou sê baie mense vir my, ja, maar weet nie, jy praat nou oor die Christene moet nou die feeste hou. Dis nie eintlik vir ons bedoel nie. Ons gaan nou 'n stukkie Deuteronomium lees. En dan hoor ek, wil ek weer hê julle moet vir my sê dis nie vir ons bedoel nie. Want ek het gedog, ek weet nie of julle nie, maar in my Bybel lees ek op 'n plek wat sê dat deur die bloed van Jesus Christus word ek en jy saad van Abraham. En God maak 'n belofte aan Abraham wat vir my en jou geld tot vandag toe nog. En as ek deel word van die saad van Abraham, dan word ek deel van alles wat God vir Israel gesê het. Want dan is dit op my van toepassing. Dan kan ek my nie losmaak daarvan nie. Want as ek wil sê dat ek in Jesus Christus is, dan moet ek deel wees van die saad van Abraham. En weet julle hoekom? Want Abraham is die vader van die 12 stamme van Israel. En met elke kind wat gebore word, is die DNA word oorgedra. Weet julle wat gebeur wanneer jy en jou vrou of jy en jou man 'n kind het? 'N Gedeelte van jou DNA en 'n gedeelte van haar DNA smelt saam en die twee se DNA word een mens en julle DNA word saamgevang in een persoon. En die Here sê en julle twee sal een vlees wees. En wanneer ons DNA in mekaar invloei en dit word deel van die volgende persoon, kan jy weet jy wat gebeur dan? Want dan word 'n gedeelte van my DNA deur my kind voortgeplant in sy kind of in haar kind en in hulle kinders en in hulle kinders en in hulle kinders. En nou sê ek, omdat ek Jesus Christus aangeneem het, word ek deur sy bloed skoon gewas, behoort ek aan Christus, word ek 'n kind van Abba Vader en word ek deel van die DNA van sy volk. En as hy vir my sê, hierdie is my feeste wat ek wil hê julle moet tot in alle ewigheid hou, Wie se feeste is dit? God se. Dink jy ons moet dit hou? Verseker. Maar wat doen ons? Ons het God se feeste geruil met 'n klomp heidense, pagan, ongoddelike klomp feeste wat al die Christene elke jaar lekker vier. En dan wonder ons, hoekom gaan dit so woes met ons in ons lewens? Ons vier die fees van demone. Ons stuur ons kindertjies uit in demone se drag, se klerasie. Hulle gaan klop aan mense se huise. Hulle vra vir trick or treat. En hulle is opgedres as Dracula en hekse en kopbene en die dood. En ons as Christene dink is cool. Wat maak ons met God se feeste? So ek en jy op 'n plek waar ons die Here besig is om die Here te verwerp. Of volgens sy feeste wat hy ingestel het vir my en vir jou. Ek gaan nou terugkom na daai palmtakke en die goeders, toe soos jy sien, hier's palmtakke en hier's vrugte, want dit is die fees van die vrugtehawest. Ek het net nou vir julle gesê, hierdie fees volg presies 5 dae na Yom Kippur. 5 dae. Is nogal vir my amazing. Tussen trompette en Yom Kippur, 10 dae, 2 groepe van 5. En dan tussen Yom Kippur en Tabernakels, 5 dae. En 5 is nogal 'n interessante ding. Jy sien, want dit volg 5 dae na die dag van verootmoediging, dit is die dag wat ons ons belydenis van sonde gedoen het en die lam vir ons geoffer het om ons sondes weg te neem. 5 dae daarna is ons besig om in voorbereiding te kom. En hierdie 5, ek weet nie of julle weet nie, maar syfers speel 'n verskriklike belangrike rol in die woord van God. Ons weet 3 belangrik. 5 is belangrik. 4 is belangrik. 7 is belangrik. 10 is belangrik, 12 is belangrik, 40 is belangrik. Syfers speel 'n belangrike rol en wat ek wil doen, ek wil net so 'n bietjie stil staan by 5 vanmôre. En vir julle verduidelik waaroor gaan die syfer van 5. Want 5 in die woord het 'n klomp betekenisse. Daar's 'n paar goeters wat ons kan leer uit die syfer 5 uit. En ek wil dit vir julle noem en ek het 4 van hulle uitgehaal en ek wil hierdie 4 aan julle net verduidelik en so 'n bietjie in meer detail gaan daaroor. En die eerste een beteken dat 5 is God se genade. 5 wys altyd na God se genade toe. Dit wys na voorbereiding en gereedmaking toe. En dan wys dit vir ons na diensbaarheid toe en dit wys vir ons na instruksie. Na God se instruksie vir my en vir jou. Kom ons begin by genade. Jy sien, dit is deur God se genade dat ek en jy ver oggend hier kan staan. Dat ons vergifnis van ons sondes kon ontvang het en nou moet ons in 'n tydperk ingaan van dankbaarheid omdat God ons sondes vergewe het. Maar hoeveel van ons het al dankie gesê, Here, dankie dat my sondes vergewe het en dankie dat ek nou in 'n pad kan stap saam met U om op te hou om die sondes te doen wat in my lewe was. Want elke keer wat Yeshua na iemand toe gekom het en hy het iemand bedien, het hy vir hulle die volgende sê, gaan heen en sondig nie meer nie. En ons lewe in 'n omgewing waar 'n klomp ouens op platform staan en vir jou sê, man, moenie daaroor worry nie. Die genade van God is so groot, jy kan doen net wat jy wil, jy is in elk geval vergewe. Ons hoor nou die dag dat dit nie eers meer nodig is om jou sondes te bely nie. Want Jesus het klaargemaak daarmee op die kruis. So jy kan aangaan met wat jy doen, net wat jy wil, soos jy wil, wanneer jy wil. Jy gaan anyway hemel toe gaan, want God se genade is so groot dat hy niemand gaan uitskakel nie. Hy het ons die hel verniet gemaak. Hy waarsku ons vir nie daarvoor. O ja, nou ekskuus, ek jammer om dit te sê. Ek hoor van die teoloë dat Satan bestaan nie. Jesus het dan toe hy versoek was deur die Satan, eintlik wat daar gebeur het, is hy het met sy eie consciousness het hy beklei. Sy gees het teen sy siel gebeklei. Dit is al wat daar gebeur het. O ja, en onthou julle toe Satan langs Abba Vader gestaan het en oor Job gepraat het, hy het dit sommer in sy kop uitgedink toe hy dit gedoen het. En dis die ouens wat vir jou sê, moenie worry nie, God se genade is so groot, jy kan aangaan met jou sonde, net soos wat jy wil, God gaan jou in elk geval vergewe, jy is klaar vergewe, is gedoen aan die kruis, jy hoef dit nie eens meer te bely nie. En dan moet ons 'n paar verse uithaal uit die Bybel uit. Want God sê vir ons, as jy jou sondes bely, ek is getrou en regverdig om jou van al jou sondes te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig, dan kan ons daai maar uitgooi. So daar's 'n paar bladsye wat ons kan uitskeer en sê, hierdie is nie meer nodig nie, want dit is mos nou klaar gedoen op die kruis. Ek weet nie eens hoekom lees hulle meer die Nuwe Testament nie, want alles wat daarna volg het geen betrekking op ons nie, want ons hoef dit nie meer na te kom nie. Johan vertel my dat hy met iemand in aanraking kom nou die dag, en hierdie persoon sê vir hom, die Here het vir hom gesê, hoef nie meer die Bybel te lees nie, dis ou nuus daai. Ouens, waarmee is ons besig? Wat doen ons aan die allerheiligste God, wat vir ons instruksies kom gee het? Jy sien, sy genade beteken, dat hy sy seun gestuur het, om vir my en jou sondes te sterf, sodat ek en jy nie daarvoor hoef te sterf nie. Sodat ek en jy nie die suffering daarvan hoef deur te gaan nie. En dit is wat sy genade is. Dit is wat genade is. Maar dan moet ons in dankbaarheid kom en voor sy voete gaan sit en sê, Here, help my om dit nie meer te doen nie. Here, jy help my om met die klauwe van Satan uit te kom. Johannes 1 vers 16 tot 17 sê vir ons, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Christus gekom. En omdat die genade deur Christus gekom het, sê Abba Vader vir ons, hy is my genade, en jy kan alleenlik my genade ontvang, as hy in jou leven is, en as jy verhouding met hom het. Buiten dit kan jy nie my genade ontvang nie, want Jesus Christus is my genade. Hy het gekom om namens ons sondes te sterf. Hy het die prijs betaal. En weet jy waarvoor het hy die prijs betaal? Want ons het gekom en ons het die breek in ons verhouding met Abba Vader veroorsaak. En is uit ons kese uit, is my en jou kese en die goed wat ons doen, wat die breek instel tussen my en Abba Vader. En hy staan en wacht vir jou met open arms om terug te kom na hom toe. En ons kan dit alleenlik doen deur die bloed van sy seun Jesus Christus. Daar is geen ander manier hoe ons verhouding met God kan herstel nie, deur die bloed van sy seun nie. En die feit dat hy die doodheid opgestaan het, en dat hy 'n lewende God vir my en vir jou is. Dit is die enigste ding, wat sy genade vir ons kan doen, en wat het vir ons beteken. En as ons gaan kyk na die voorbereidingsproses, en ons gaan kyk na wat beteken 5, as 5 'n voorbereiding of gereedheid voorstel, wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Jy sien, ons is in 'n tyd waar ons onsself in gereedheid moet kry en ons moet begin om ons voor te berei om die bruid van Christus te kan wees. Ek wil graag vir die dames hierso vra. Toe julle in die huwelik getree het, die wat getroud is. Toe julle in die huwelik getree het en jou man na jou toe gekom het en vir jou gesê het, sal jy asseblief my bruid wees? En jy het ja gesê en jy het verloof geraak. Het jy net gesê, okay, wanneer is die dag? Laat my net weet, ek sal opdaag, koop ek betyds. Of het jy net tyd ingegaan van voorbereiding? Het jy al jou tyd, jou energie en jou fokus ingestel op daai dag wanneer jy in die huwelik gaan tree met jou man? Kan ek sien watter vrouens het dit nie gedoen nie? Okay. Maar as Christus die bruidegom is, hoekom doen ons as die bruid dit nie? Hoekom kom ons nie in voorbereiding vir wanneer God na ons toe kom en sê, ek laat my seun stuur as die bruidegom om die bruid te kom haal, en ons sê, o, Here, is dit vandag. Skus, Here, ek het dit gemis. Jammer, Here, ek het nie in voorbereiding gekom om myself voor te berei, om rein voor U te wees, sodat ek as 'n bruid kan kwalifiseer nie. Het is 'n tyd van voorbereiding vir my en vir jou, om gereed te word as die bruid van die Messias. Jy sien, as die bruid nie gereed is nie, kan sy ongelukkig nie saam met die bruidegom gaan nie. In die Joodse huwelike, wanneer die bruidegom na die bruid toe gegaan het, en hy het haar gevra om te trou, en hy het die kontrak geteken, dat hy weggegaan om 'n plek te gaan voorberei vir haar by sy ouers, by sy vaders huis. En hy het 'n huwelikskamer vir haar gaan voorberei. En sy het besig om in gereedheid te kom. En dan wat sy gedoen het, sy het elke aand het sy 'n lampie in haar venster aangesteek, wat gebrand het, sodat hy weet, sy is gereed en sy wag dat hy haar kom haal. En dan wanneer die kamer gereed is, dan kom die vader en hy gaan kyk na die kamer en hy sê, my seun, dis 'n awesome kamer, jy kan jou bruid gaan haal. En die seun het nooit geweet wanneer dit gaan wees nie, want hy het gewag op sy vader om vir hom te sê, dis nou tyd. En dan wanneer die seun gegaan het, die bruidegom gegaan het, en hy het na die kamer toe gestap, en as die lampie uit was, het hy omgedraai en hy teruggeloop, en die verloving is gebreek. Want sy bruid was nie in gereedheid nie. Ek wonder hoeveel lampies Jesus gaan aanvind, as hy enig hier aankom. Wonder hoeveel lampies gaan in vensters brand, as Christus ons kom haal. Of is ons in die tyd, Tian vertel gister story, of is ons in die tyd wat ons sê, nee more, nee Here more, sal ek my hart vir hom gee. Nee Here more, hy vertel van 'n meisiekie, wat geweet het, sy moet die Here aanneem, en sy moet Jesus Christus aanneem. Sy het in haar dagboek geskryf, ek gaan die Here oor 3 weke aanneem, ek wil nog 'n bietjie jol. Die volgende inskrywing was, ek gaan hom oor 2 weke aanneem. Dis amper tyd. Al derde inskrywing was nog net 1 week. Nog net 1 week. En die laaste inskrywing was, nog net 3 dae. My sien die derde dag nooit gekom nie. Want daai dag wat sy dit geskryf het, was haar laaste dag op aarde gewees. En sy het gesterf, omdat sy gewag het, om van te hê, voordat sy haar lewe vir die Here gee. Ons kan nie in daai tyd wees nie. En ek wil nie hê julle moet in so 'n tyd wees nie. En daarom het baie mense al vir my gesê, joh Chris, maar jou boodskap is bietjie hard. Wie hoekom? Want ek kan nie sien dat enige een van julle nie saam met my in die troonkamer van Vader gaan sit nie. Ek is te lief vir julle daarvoor. En as ek hard is met julle, weet dat ek lief is vir julle. En dis ook om ek hierdie goed vir julle sê, sodat julle in gereedheid kan kom vir die bruidegom, as hy ons kom haal. Want ek weet nie van julle nie, maar dis waarvoor ek wag. Dis waarvoor ek wag, wanneer hy gaan kom. Maar tot dan sal ek alles in my vermoë doen, om in gereedheid te kom, om hom te behaag, sodat my lig hier nie uit is, as hy die dag kom, en ek weet nie watter dag dit gaan wees nie. Sien, gaan hy kom, en ons vind waar ons besig is om te streef na heiligmaking, en mekaar te dien, of gaan hy ons vind, waar ons eerder besig is, om die wêreldse vermaak, en die wêreldse lewenswyse na te jaag. En ek wil vir jou volgende die vraag vra, en ek wil nie enigiemand met hande opsteek, en antwoord waag nie, want ek wil nie regtig hoor wat julle sê nou nie, luister maar net, jy kan hierdie vir jouself antwoord. Wat streef jy na, volgend? Streef jy heiligmaking na, of is jy nog vastgevang in die vermaaklikheid van Satan, en die vermaaklikheid van hierdie wêreld? Jy sien, hierdie heiligmaking is 'n absolute belangrike aspek vir Abba Vader. Heiligmaking, daar is niks meer belangrik vir hom nie. En ek wil vir julle lees uit 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, en hy sê die volgende, hy sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Dan wil julle moet mooi luister daarna. Ons moet heilig word. Dis nie 'n plek wanneer ons Jesus Christus aangeneem het, nou is ons heilig nie. Dis 'n proses wat ons moet deurgaan, dis 'n proses van heiligmaking, wat ons moet deurgaan om heilig te word vir hom. En die woord heilig beteken nie ek het 'n hierdie sirkeltjie dingetjie om my kop nie, want dit is songod aanbidding. Wat dit beteken is dat ek my afsonder van alles anders af en ek my toewy totaal en al my hele lewe aan Jesus Christus. Dis wat heiligmaking beteken. Dat ek gefokus en gevestig sal wees op die seun van God, op die bruidegom wat my gaan kom haal. Hy sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En God sê vir ons, ek het my afgesonder vir julle, en daarom verwag ek, dat julle sal afsonder vir my. Ja, want jy sien in die Joodse huwelik, wanneer die oomblik, wanneer daai man vir die bruid gevra het, sal jy met my in die huwelik tree, dan sê hy, van vandag af sonder ek my af, en ek gee nie om wat die wêreld om my doen nie, maar ek gaan om 'n plek vir jou voor te berei, en ek verwag dat jy dieselfde sal doen, dat jy in gereedheid sal kom, sodat die dag as ek jou kom haal, dan is ons al twee in voorbereiding, dan is ons al twee voorberei vir die awesome dag. En dan kan ons in 'n intieme verhouding met mekaar wees. En het ons op die plek gekom van voorbereiding, is ek en jy besig om in gereedheid te kom. Waar staan ons vanoggend in ons strewe na heiligmaking? Of het ons het opgegee as 'n bad job? Weet jy hoeveel mense praat ek mee? Wat sê ek kan nie meer nie. Hierdie is te veel vir my. Dit is baie lekkerder in die wêreld. Ek voel uit. Mense hou nie meer van my nie. Ek gee nie om of mense van my hou nie. Ek het al voorheen vir julle gesê, ek is nie hier vir 'n popularity contest nie, ouens. Ek is hier om God te behaag. En as jy nie daarvan hou nie, dan voel ek regtig jammer vir jou. Maar ek gaan myself nie verander om jou te behaag nie, want ek is hier om God te behaag. Ek kan nie mense behaag nie. Want die Here sê, vervloek is die wat op mense vertrou. Maar ons moet mekaar dien en ons moet mekaar lief hê en dis wat ons moet doen. Dis wat ons veronderstel is om te doen. Jy sien, as ons ernstig is oor ons geloof en oor Jesus Christus, dan sal ons ernstig wees om in gereedheid te kom. Om as bruid te dien vir die Allerhoogste. Jy sien, 5 is ook die syfer van diensbaarheid. En wat doen Abba? Hy gee vir ons die vyfvoudige bediening. En hoekom gee hy vir ons 'n vyfvoudige bediening? Hy gee vir ons hierdie vyfvoudige bediening sodat ons daardeur deur daai bedieninge wat hy vir ons gee, sodat ons daardeur ander kan dien en sodat ons kan bedien. Efesiërs 4 vers 11 gee vir ons die vyf bedieninge. En dis hoekom ons dit die vyfvoudige bediening noem. En hierdie is ook genade dat God vir ons hierdie bedieninge gegee het sodat ek en jy ander mense kan dien en sodat ons kan bedien. En dan sê hy, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. En hierdie woord herders, as jy party van die vertalings gaan lees, vir al die Engelse vertalings, dan staan daar pastors and teachers. Herders en leraars. En weet wat gebeur het in hierdie besamelewing en in die moderne Christenskap het ons begin dink dat hierdie vyfvoudige bediening het titels geword wat God aan ons toevertrou. En ons dink dat dit is 'n titel wat ek dra. Onthou julle nou weer, God is so oulik geweest dat hy het sekere mense uitgekies en hy het hulle uitgelig bo die res van ons almal en hy het vir hulle sekere titels gegee en nou moet ons almal buig voor hulle. En almal moet daarom net weet hoe geestelik is ek. Want ek is daarom die pastoor, jy weet. Of ek is profeet so en so. En jy moet weet hoe belangrik is ek en hoe belangrik God my ag, dat hy my die pastoor gemaak het van hierdie gemeente. Jy moet daarom net weet hoe geestelik, hoe ver ek gevorder in die gees is ek nou. Maar weet ons maak 'n fout. Ons maak 'n groot fout. As ons dink dat hierdie vyf goeters titels is wat ek en jy kan dra. Want weet wat hoor ons as ons rondloop en ons praat met mense, dan hoor jy van pastoor so en so. En jy hoor van profeet die en daai en is apostel hierdie en daarie. En ek het al ouens gekry wat hulle self voorstel. Ek is pastoor van die kerk. Miskien moet ek desdaal of iemand anders dan net na om te loop en sê, ek is Plammer Stein. Jy sien, daar is ouens wat hierdie titels met trots dra. Hulle dra dit met trots. En weet wat het gebeur? Ons het in 'n ongelooflike hoogmoed verval. As gevolg van 'n werk, 'n taak wat die Here op ons hart gelê het en gesê, dit is wat ek wil hê julle moet doen. Ek wil hê julle moet die ander gaan bedien hierdeur. En ons het hoogmoedig geword. Omdat God ons gekies het om dit te gaan doen. Nie om 'n titel te dra nie, maar om 'n dienskneg te wees. Dis wat elkeen van daai titels is. Handelinge 10 vers 34 sê, en Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. Weet julle wat beteken dit dat God nie die aannemer van 'n persoon is nie? Dit beteken dat hy elke een van ons op presies dieselfde vlak sien. En of jy professor wie ook al is, en of jy die straatveer is, in God se oë maak dit nie saak nie, want hy is vir ons almal ewe lief. Hy lig niemand uit bo enige iemand anders nie. Die enigste verskil tussen my en die volgende ou is my stap van heiligmaking met Jesus Christus. En dit maak my nie beter of slegter as hy nie. Dit maak my gehoorsaam aan die woord van die Here, dis al. Dis al wat dit vir my en jou doen. God deel nie titels uit nie, want ons is allemaal kinders van hom, deur sy seun, Jesus Christus. En ek weet nie of julle wat meer as een kind in die huis het, vir julle elkeen 'n titel gegee het nie, en vir julle sê, julle moet nou verstaan, hierdie een is belangriker as jy. Nee, ons doen dit nie met ons kinders nie. En Abba Vader doen dit ook nie met my en jou nie. En ek wil net so 'n bietjie gaan stilstaan en gaan kyk na hierdie bedienings en wat dit eintlik beteken. En nou kan ek nie onthou of ek het op die bord gesit het nie. Philip, het ek het op die bord gesit? Nee. Apostel, hy begin by die apostels, ek het die 5 so deurgeskryf. Daar's hy. Julle kan sommer loer daar terwyl ek praat met julle. Die eerste een, apostel. As jy apostel is, as God jou geroep het tot die bediening van apostel, dan beteken dit, jy is 'n boodskapper of 'n gestuurde. En Christus sê vir die ouens, gaan 2-2 uit, so dat julle mekaar kan ondersteun, as die een val, dat die ander een kan ophelp, maar ek wil hê julle moet 2-2 uitgaan, en al wat jy is, is jy 'n messenger. Jy is die boodskapper. Vat hierdie woord, en gaan gee dit vir daai ou. Ja, Here, ek gaan. En dan gaan jy. Want God wil hê jy moet die boodskap gaan oordra. So dit is al wat 'n apostel beteken. Die woord apostel beteken dat ek is 'n boodskapper of 'n gestuurde. Profeet. Profeet beteken ek is 'n spreekbuis van God. Daar's 'n profeet wat ons van lees in die woord wat te bang was om die spreekbuis van God te wees. En sy naam is Jona. En hy probeer vlug en God sê, Boeta, jy gaan nie daar, ek het vir jou gestuur, jy gaan hierdie woord vir die mense gee. En al wat 'n profeet is, is om die woord by God te hoor en dit oor te dra. Maar ons kry posters die hele wêreld vol en sê, one night only, kom kyk vir profeet Pietie. Wie dink hulle is hulle? Julle moet toch in die woord gaan kyk, dan gaan kyk julle na elke profeet wat aan die woord was, of enige een van hulle self die erkenning gegee dat ek is profeet, wie ook al. Elisha het nie rondgeloop en gesê, julle moet weet, ek is die profeet van die Here nie. Of Jeremia het nie geloop en gesê, ek is die profeet van die Here nie. Nee, God het 'n taak op hulle gelê en gesê, hulle moet gaan en vir die mense gaan vertel, en in meeste van die gevalle was daai ouens se lewens in doodsgevaar. Want die mense het nie gehou van wat hulle sê nie. So tyd terug het die Here vir my gewys toe ek moet vir hom sê, Here maar hierdie profete, ek wil ook graag profetiese gift hê. Sê hy vir my, ek het jou geroep tot 'n profeet. Ek gee die woord, jy vertel dit vir die mense, hulle gaan nie like wat jy sê nie, so live with it. Maar ons kyk op na hierdie ouens wat sê hulle is profete. Jy is net 'n boodskapper, Boeta. Evangelis. Wat is 'n evangelis? Is 'n aankondiger van goeie nuus. En ons as die mense wat tot evangeliste geroep is, moet rondgaan en vir die mense sê, het julle gehoor, die seun van God het gekom, die koninkryk is naby, jy kan autoriteit hê in Christus, jy kan jou lewe oorkom, jy kan in oorwinning leef. Is nie 'n titel wat ek dra nie, is 'n taak wat ek het om te doen. En dan die woord herder, soos ek julle gesê het, in die Engels praat hulle baie keer van pastor of pastoor. Weet jy wat is 'n herder? Sy moet skape oppas. David was nie eens goed genoeg om oorlog toe te gaan nie. Sy broers was. Hy nie. Papa, wat moet ek doen? Nee, pas jy die skape op. Herder is iemand wat na die skape kyk. Iemand wat sê wat die skape dien. Weet julle wat 'n herder gedoen het? Hy het tussen die skape geslaap. Herder het gegaan in die gevaar wat op die skape op na toe gekom het, dat hy gaan afweer. Hy het 'n staf gehad wat hy probeer het as die wolwe en die jakkals aan nader gekom het, dat hulle nie sy skape kan raak nie. Ons loop met titels rond, want ek is pastoor, so en so moet jy net weet. Ons beskerm nie die volk van die Here nie. Ek hoor van 'n pastoor, en ek wil nie mense sleg maak nie. Hy verskyn op die platform net voor sy boodskap begin en as sy boodskap klaar is, dan loop hy af en sy gemeentelede kan glad nie met hom praat nie en hulle sien hom net vir daai tydjie wat op die platform staan. What a sad state of affairs. Hy ken nie eers sy skape nie. Wat sê die Here vir ons? Hy sê as daai een skaapie weg is, hou die 99 by mekaar en gaan en kry daai skaap en bring hom terug in die kudde. Leraar, is iemand wat onderrig, is 'n onderwyser of onderrig, is 'n job wat jy het om te doen. Klink hierdie vir julle soos titels? Of klink dit soos iets wat ek en jy moet gaan doen vir die Here? En dis ook my al baie vir julle gesê, moet my asseblief nie pastoor noem nie, want dan gaan ek jou plammer noem, of wat jy ook al is. My naam is Chris, en ek het 'n taak om te doen, net soos jy 'n taak het om te doen, en net soos die Here jou gestuur het, om in die plek waar jy is, om te gaan bekendstel aan al die mense om jou, net so het ek precies dieselfde job as jy gekry. Die enigste verskil is, ek praat met julle, en ek maak seker dat julle die regte woord van die Here kry, en dat julle voorbereid kan wees, om julle taak te gaan verrig, wat 10 keer groter is, as die taak wat die Here op my gelê het. Vyf is die getal van instruksie. Die Torah, of Abba's instruksies, word in die eerste 5 boeke van die Bybel saamgevat. Dit is juist hierdie instruksie waar volgens Abba wil hê dat ek en jy moet leef. God sê vir ons, hier is vir jou 5 boeke, die 5 boeke van Moses. Hierin vertel ek vir jou wat 'n beter manier van lewe is, en al wat ek wil hê jy moet doen, is om beter te lewe te hê. So as jy hierdie goed gaan doen, sal jy 'n beter lewe hê. En daarom gee ek dit vir jou, en ek verwag dat jy dit gaan nakom. Ek het so dingetjie wat ek op baie mense se tone mee trap, ek gaan dit gou vir julle lees, dis nou nie deel van die boodskap nie, maar ek gaan dit in elk geval met julle sê. Wie van julle hou van Levitikus? Ok, ek gaan weer vraag. Wie van julle hou van Levitikus? Dankie. Want van vandag af, gaan julle Levitikus love. Dis die awesomeste boek in die Bybel. Dis waar God alles vir ons bekend maak, hoe ons kan beter lewe. Dis waar hy aan ons tentoonstel wie Yeshua is. Wie ons koning is. Waar is ek? Kijk nou, waar is ek? Ek blaas om voorbij Levitikus, en ek like Levitikus baie. En ek wil jy na een plek toe vat in Levitikus, waar is ek, excuse julle. Nou is ek helemaal by mekaar. Ek sal nou daarby uitkom, gee my net 'n kans. Ek red nou nie. Ek sal nou vir julle sê. In Levitikus sê die Here vir ons 'n interessante ding. Hy sê vir ons, een van die goed wat ons nie mag doen nie, ek dink is Levitikus, ek hoop so, een van die goed wat ons nie mag doen nie, ons mag nie ons liggame tatoeëer nie. Levitikus 19 vers 28, dink ek. Kyk gou vir my daar, weet hom. Levitikus 19. Ek het gestink as Levitikus 9, en ek sien nie die spers raak nie. Ja, ek sien het nie raak nie. My Bybel, ek sien het nie raak nie. Hai, hier staan hy reg voor my. Hai. Kan jy glo? Levitikus 19 vers 28, luister. Hy sê, jylle mag terwille van 'n dooie geen snye in jylle vees maak nie, en geen ingeprikte tekening in jylle vel maak nie, ek is die Here. Ek luister na 'n teaching, wat die ou sê, nee, jy mag. Jy sien wat Jesus het gekom, om die wet van God, teen die kruis vas te spyker. En daarom, omdat die wet van God teen die kruis vas gespyker is, het het geen doel meer in ons lewens nie, en hoef ons niks meer te hou, wat God vir ons in Levitikus gesê het nie. En ek weet nie of julle weet nie, maar 'n ingeprikte tekening is 'n tatoeëermerk. En ons rugby spelers het al gekyk hoe lyk hulle. Hulle lyk soos in kleerboeke, ouwens. Een van my vriende sê, het lyk of iemand om met 'n nat koerant geslaan het. En die mense dink, dit is modern. Jy gaan kyk op websites, allemaal vertel jy net, wat 'n awesome tatoeëermerke jy op jou kan laat sit. En dit is drake en hekse en allerhande snaakse goeters, en dan is daar so 1 of 2 ouens wat nou dit 'n Christelike ding maak, want nou skryf ons Bybelversies op ons liggame. En ons prik allerhande Bybelversies en Jesus is koning, en ons sit kruise en allerhande snaakse goeters op ons liggame, en ons dink, nee, maar nou is dit reg. Jy sien, want ek het dit nou gechristianise. Jy sien, in die oomblik as ek het christianise, dan is dit ons reg. Ek sien ons gaan laat wees vandag. En wat vir my nogal amazing is van hierdie hele proses, is die oomblik wanneer ek met mense praat, en sê, nee, ons hoef nie daai goed te hou nie, ons hoef dit nie te doen nie. Dan sê ek, oké, ons kom daar net oor een. So met ander woorde, en ek wil hê julle moet nou vir my wys of julle saam met my stem vanoggend, as Levitikus 19 vers 28 nie meer op my en jou van toepassing is nie, as dit oké is om nou te gaan en te gaan tatoeëermerke op ons liggame sit, dan wil ek die vraag vra, is die volgende versie, Levitikus 19 vers 29, is dan mos ook nie meer van toepassing op ons nie? Stem julle saam? Is dit 'n logiese redenasie? Want ek kan ons nou nie een ding gaan sê, dis nie meer op toepassing in die volgende een, so as een nie van toepassing nie, is niks meer van toepassing op my nie. Wie van julle het Levitikus 19 vers 29 al gelees? Byt vas, hier kom het. Ontheilig jou dogter nie deur haar verhoerery aan te hou nie, sodat die land nie hoereer en die land vol skandelike dades word nie. So met ander woorde, ouwens, as ek nou toegelaat word om tatoeëermerke op my liggaam te sit, dan word ek nou toegelaat om my dogter te gebruik om as 'n prostituut op te tree. En dan sê die mense, no, nee, ons kan nie dit doen nie. Maar hoekom nie? Die wet is nie meer op my van toepassing nie. Dan kan ek ons maar my dogter laat hoereer. Ons moet oppas wat ons sê oor die woord van God. Die Here sê, ek laat my nie bespot nie. En ons is besig om 'n bespotting van die allerheiligste God te maak, om te sê, Here, jou instruksies vir my is nie meer geldig in my lewe nie. Dankie, maar nee, dankie. Ek sal doen wat ek wil, en soos ek voel. Maar ek stel nie meer belang in jou instruksies vir my lewe, sodat ek in 'n beter lewe kan hê, sodat ek in genesing kan leef nie. Ek stel nie meer belang nie. Nou kyk waar ons. En op daai ligte noot, is die fees van Tabernakels is eintlik 'n blye en 'n opgewonde feesviering. Dis iets waaroor ons moet bly wees. Dis iets waaroor ons moet juig. Dis iets waaroor ons die Here moet dien. Om loof en prys. Maar jy sien, dit was nie net 'n viering van Israel se verlossing van die sonde nie, maar dit was ook die viering van die vrugteoes. En God se voorsiening vir my en vir jou. En dit is nogal oulik hoe die Here hierdie goeie so in plek plaas. Dit is my amazing. Dit is 'n tyd om verheug te wees oor die koms van die Messias. En dit is juis omdat hy ons verlos het van ons sondes, dat ons moet bly wees daaroor en verheug moet staan voor hom in hierdie fees moet vier. God skep vir ons so awesome patroon van sy behoefte om in 'n intieme verhouding met ons te wees. En weet julle wat gebeur met die skepping? En met die skepping het hy 'n intieme verhouding met Adam en Eva. Ons lees in die woord dat hy gesê het dat hy het met hulle gewandel in die tuin van Eden. God was daar by hulle. Hy het saam met hulle geloop. Hy het met hulle gesels toe hulle in die tuin van Eden was. Sy begeerte was om in hulle teenwoordigheid te wees sodat hulle sy teenwoordigheid kan ervaar. En weet julle wat, daai begeerte by God het nog nooit weggegaan nie. God se begeerte is nog steeds om in ons teenwoordigheid te wees, sodat ons sy teenwoordigheid in ons lewens kan ervaar. En dit is God se wens vir my en vir jou, vir elke een van ons wat hier is volgend. Jy sien, en wat gebeur dan? En dan kom die sondeval en die mens kies om eerder in die teenwoordigheid van Satan te wees, as in die teenwoordigheid van Abba Vader. Hulle kies dit. Dit was hulle keuse om dit te doen. Wiele wat gebeur het in die wêreld het nog nooit verander nie. Die wêreld is presies dieselfde en vandag kies ons nog steeds om eerder in die teenwoordigheid van Satan te wees as in die teenwoordigheid van die Allerhoogste. Ons maak self daai keuses. En dan dink julle miskien as ek hierdie woorde spreek en sê, "Maar Chris, jy is heeltemal laf, hoe kan jy so sê? Dit kan nie waar wees nie." En ek glo jy wil in elk geval ook nie, heel moontlik wil jy nie vanoggend in die teenwoordigheid van Satan wees nie. Maar as jy so voel, waarom kies ons sy verleidings? Waarom kies ons die verleidings van Satan in ons lewens? Jy sien, ons kies om deur die wêreldse verleidings vermaak te word. Want jy weet mos wat gebeur het, dit is die hele wêreld gaan oor vermaak. Ek wil entertain wees. Want ons sit ure en ure en ure voor die TV, want ons word geentertain voor die TV. O, maar weet jy, ek was so moeg as ek voor die Bybel gaan sit. Dit is regtig maar boring om daai boek te lees, veral daai Levitikus. So ek sal eerder voor die TV sit en al hierdie ander rubbish goeters kyk. En een van die goeters wat die TV deesdae goed reg kry om te doen en al oor 'n lang tydperk is om die priesterskap van die man af te breek in die huis. Om die hoof van die man in die huis totaal en al te vernietig. En ons kry stories soos ek kan nie eens my almal van onthou nie, julle moet my help. Everybody loves Raymond. En daar is 'n storie van Married with Children. Die pa is die grootste idioot in die hele familie. En die ma roel. En wat die ma sê is wet. En die arme pa moet maar net saamstem en hy gaat maar net saam, want hy is hierdie ou shoe salesman wat in elk geval in sy lewe niks anders kan bereik nie. Want hoe kan hy toch die hoof van 'n familie wees? Gaan kyk na die sitcoms. In elke sitcom is die ma die hoof van die huis. Sy slaan die kitaar en allemaal dans. En dan wonder ons, hoekom daar sulke goeders met ons huwelike gebeur, hoekom daar goed in ons lewens gebeur, en hoekom daar goeders soos homoseksualiteit in ons lewe, want die pa staan nie meer in die hoof van die huis nie. En die kinders is heeltemal verward, want hulle weet nie wie moet die nou die belangrikste in hierdie huis wees nie. Want my ma is die baas. En ons as mans is te lamsakkig om op te staan en vir die Here te sê, Here, ek gaan u dien, sodat u my kan oprig, en ek die koning en die priester en die profeet van my huis kan wees, en 'n voorbeeld kan stel van hoe dit is om die Here te dien, en sodat my vrou en my kinders kan kyk na my, en 'n liefde ontwikkel vir die Here, omdat my liefde vir u so groot is. Maar wat doen ons? Nee, ons as mans vat ons nou hierdie ding, ja nee, jy weet, die pastoor het gesê, ek moet die koning en die priester en die profeet van my huis wees, so jy gaan nou stil bly, en jy gaan nou luister, en ons gaan nou so maak. Staan nie in die Bybel nie. Staan nie daar nie. Maar ek moet die verantwoordelikheid opneem vir dit wat God my ingeplaas het in my huwelik en in my huisgesin en ek moet hom volg en ek moet hom dien en ek moet vir hulle wys wat dit beteken as vader sê dat hy wil 'n intieme verhouding met my hê. My kinders moet weet dat as hulle God in my kan sien, dan sal hulle 'n vader in God sien. Maar as ek nie soos die vader teenoor hulle optree nie, hoe verwag ons dat ons kinders die Here moet dien? Ons hang uit in clubs en kroë. Ons hou happy hour. Ons drink 'n paar doppe saam met die mans. En ek hoor deesdae of saam met die pelle en ek hoor deesdae as die vrouens het ook nou sulke goeie wat hulle in 'n ladies bar gaan sit en lekker saam kuier en heeltemal slim raak. En dan sikkel hulle om by die huis te kom. Ouens, ek was daar. Ek weet hoe werk het. Daar kan niks goed daar uitbroei nie. Glo my. Niks nie. Luister nou mooi vir my. Waar daar alkohol is, is daar probleme. So as jy wil op 'n plek begin waar jy minder probleme in jou lewe het, gooi die alkohol in die drein af. En as jy dink, Jesus het alkohol gemaakt toe hy die water in wyn verander het, kan jy met my kom praat, ek het die boodskap daar oor jy kan aflaai geluister wat hy eindelijk daar gedoen het. Want die Heilige God sal nie toelaat dat mense dronk rondloop en nie goed aanvang wat dronk mense aanvang nie. Dis nie my God wat dit sal doen nie. Ons speel ongoddelike games en die goed wat die kinders so speel. Maar weet julle, dis nie net die kinders wat hierdie goed speel nie. Ek hoor van ouens wat by die huise kom in die aand, en dan gaan sit hy voor sy rekenaar en hy speel hierdie games tot wie weet watter tyd in die oggend toe. En hy het nie eens meer tyd vir sy kinders of vir sy vrou nie. Want as ons nou deesdae online games, as ons nie online speel nie, dan gaan ek ergens verloor, dan kan ek nie saam met die ouens reg oor die wêreld hierdie games speel nie. So julle moet asseblief net bietjie uit my lewe uitkry, want ek wil my tyd het fokus op hierdie game wat ek nou speel. En hy goed is satanisties. Gaan kyk na die tekens en die goeders wat in daai goed verskyn. En al wat jy hoef te doen is net om die name te kyk. En as die name vir jou Bybels klink, dan kan jy dit dalk speel. Maar ek het nog nie een van daai games gesien wat Bybels klink vir my nie. Ons hou ons besig met pornografie, met drank, met dwelms. Ons vier ongoddelike feeste. Ek het nou vir julle genoem Halloween. En allerhande ander. Weet julle wat lees ek? Ek het 'n tydskrif Ek het ingeskryf op 'n tydskrif, die ding se naam is Christianity Today. Ek het so tyd terug 'n interessante artikel gelees, toe dog ek, wow, wag, nee, ek moet bietjie kyk wat sê die ander Christene in die wêreld. Hierdie gaan interessant raak. Hierdie week
praat hulle van 'n pastoor in Amerika, wat besluit het om 'n swingersklub by sy kerk te begin. Het klink amper soos 'n pastoor in Suid-Afrika wat nou in 'n kroeg dienste hou. Hy het 'n swingersklub by sy kerk begin, want hy sê dit is die beste manier vir hom om sy grondgebied te verbreed en sy bediening uit te brei. Want jy sien die oomblik wat hy met 'n ander man se vrou in die bed is, dan kan hy sommer vir haar van die Here vertel. Julle kan dit self gaan lees, Christianity Today was in die week. Ons, wat maak ons? Waarmee is ons besig? Wat se speelietjies is ons besig om met Abba Vader se genade te speel? En ek moet vir julle mooi vertel dat God se genade is nie cheap nie. En wat is ons besig om daarvan te doen? Ons maak dit goedkoop. Ons maak of dit op seil is. Sien, Abba het so groot behoefte gehad om naby ons te wees, dat hy vir Moses 'n instruksie gegee het om 'n tabernakel te bou, en ons vier die fees van tabernakels, en hy laat sy volk in tabernakels bly, klein hitte, wat sy teenwoordigheid in hulle lewens verteenwoordig, sodat hy by hulle kon wees. Daai behoefte van hom het nooit weggegaan nie. God wil nog altyd by ons wees. En alhoewel dat sedert die sondeval en toe hy die Israeliete uit Egipte land uitlei, het daar 'n tydperk van 2,500 jaar het daar verstryk voordat hy weer gekom het en gesê, "Maar ek wil by julle wees. Hoor my stem. Ek wil tussen julle kom woon." En hy vra vir Moses en hy sê, "Bou 'n tabernakel sodat my teenwoordigheid by julle kan wees. Ek wil verhouding met julle hê." En weet jy wat, hy sê vir Moses, hy sê, bring die volk na die berg toe, sodat ek met hulle kan praat. En wat doen die volk? Hy sê, nee, Moses, nou slaat die Here ons dood. Praat jy met hom, ons sal vir jou luister. En hulle verwerp God se behoefte om met hulle in 'n verhouding met elkeen van hulle te wees. Hulle is eerder bereid om 'n verhouding te hê met die mense, dat daai mense met die verhouding met God kan hê, en hulle is okay op 'n afstand. En ons as Christen is baie keer so, ons is okay, ons sal die Here dien op 'n afstand. En ek praat met mense oor die Here, maar moet net nie begin praat oor die wet en oor groot doop en oor al hierdie goeders en die bekeringsdoop nie, want dis nie vir my nie. Ek wil die Here op 'n afstand hou. Ek luister eerder wat hierdie ou vir my sê. Eerder as wat ek gaan en na die woord gaan kyk en sê, wat sê God vir my moet ek doen? Maar jy sê net om tussen die mense te wees was vir God nie goed genoeg nie. En God wil hulle dien. En daarom word hy die lewende tabernakel en hy kom woon tussen hulle. Sodat hy nog nader aan hulle kan wees. Nie net op een plek nie, maar dat hy tussen hulle kan beweeg en tussen hulle kan wees. Johannes 1 vers 14 sê, en ek lees hierdie vele uit die letterlike vertaling van die Bybel, en het sê, and the word became flesh and tabernacled amongst us. And we beheld his glory, glory as of an only begotten from the Father, full of grace and of truth. And he came to tabernacle amongst us. Hy word die lewende tabernakel van Abba Vader, wat tussen ons kom woon, by ons kom bly. En jy sien, en daardeur vervul hy die fees van tabernakels. Want toe hy gekom het aarde toe, het hy gekom op die fees van tabernakels. Die viering van Jesus' geboorte is in hierdie week. Dit het woensdag aand begin, toe hy as mens die wêreld ingestap het. Ek het 'n boodskap daaroor gedoen, as jy meer wil weet daaroor, gaan laai hom net van die internet af. Maar Christus se verjaarsdag was gedurende die fees van tabernakels, want hy het elke fees kom vervul, en omdat hy die lewende tabernakel van God op aarde is, is daar nie 'n ander dag waar hy op die aarde kon kom, as op die fees van tabernakels nie. Dit moes nou gebeur het. Dit is nie op die 25ste Desember, soos daai ander pagan fees wat ons vier nie. Wel, ek weet nie van julle nie, maar ek vier hom nie. En daai fees staan nie in die Bybel nie. En ons kan nie goed gaan Christianize nie, ouens, soos tatoeëermerke nie, en dink as ek 'n versie op my liggaam tatoeëer is nou okay met die Here nie. Want tatoeëring was 'n manier wat die ouens hulle afgode aanbid het. En die Here sê vir ons so duidelik in Deuteronomium, moenie gaan na die volke toe en gaan kyk hoe hulle hulle gode aanbid en my so kom aanbid nie, want dit is vir my 'n abomination. God wil nie hê ons moet gaan kyk hoe die ander ouens doen en hoe die Hindus hulle gode prys en hoe Islam hulle God prys en al daai goed en nou kom ons en dink ons Here, hierdie is 'n lekker fees en nou gaan ons dit doen soos hulle dit doen nie. Ons oë moet oop wees. Onthou julle toe ek julle gesê het van hierdie ice bucket rubbish wat die ouens nou gedoen het. Ons oë moet begin oopgaan. En voor ons iets doen, moet ons gaan vra, Here, waar kom hierdie goed vandaan? Daar's luister mooi. Google is jou vriend. Sit dit in Google en gaan kyk wat sê die gelowiges oor daai gemors en daai feeste wat gevier word. Nie die wêreld nie, wat sê die gelowiges daaroor? Julle sal al die inligting kan kry. En moenie hierdie goed gaan doen nie. En Christus het gekom en hy was die vervulling van elke aspek van die tabernakel van die allerheiligste God. Dis wie hy was. Die fees van tabernakels verwys na 'n tyd wanneer ons eendag saam met hom sal wees in sy teenwoordigheid, net soos wat hy en Adam net soos wat Adam en Eva in sy teenwoordigheid was voor die sondeval, so sal ons weer in sy teenwoordigheid wees wanneer Christus ons kom haal. Ons in 'n nuwe stad gaan instap. Die nuwe Jerusalem. Wanneer alles weer perfek sal wees, soos wat Abba dit van die begin af bedoel het. Sien, as ons gaan kyk na sy patroon van sy behoefte om in verhouding met ons te staan, dan gaan dit van God met ons, met Adam en Eva, na God by ons, in die tabernakel tussen die Israeliete, dan gaan dit na God tussen ons, met Yeshua wat gekom het en tussen ons kom woon het, en dan gaan dit na God in ons, want ek en jy is nou die tempel van die Here waarin sy gees woon, en dan gaan dit, die laaste is, en ons by God, wanneer ons weer saam met hom in sy tabernakel gaan by mekaar kom, in die nuwe Jerusalem, dat ons weer by hom kan wees. Die fees van tabernakel was 'n viering van die vrugteoes. Ek weet nie of julle weet nie, daar was slegs 3 keer, wat God van die mense verwag het om na die tempel in Jerusalem te gaan. Die eerste een was met Pesach, Pasga. Die tweede een was Pinkster en die derde een was met die fees van Tabernakels. En as ons gaan lees in Deuteronomium 16 vers 14 tot 16 en sê hy, en jy moet vrolik wees op jou fees. Hy praat hier van die fees van Tabernakels. Jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die leviet en die vreemdeling, en die wees, en die weduwee, wat in jou poorte is. En in daai een sin, sê Abba Vader vir ons, gee hy patroon vir ons, dat ons, wat die heidene is, as jy dit so wil stel, want die heiden was iemand wat nie 'n Jood was nie, ook in die teenwoordigheid van God moet kom op die dag van tabernakels, want sy seun het vir ons allemaal gekom. En hy noem het al in Deuteronomium vir ons, so dat ons moet weet, dat ons ingesluit is in hierdie fees, ingesluit is in sy redding, ingesluit is in intimiteit met hom. 7 dae lank moet jy vir die Here jou God fees hou, op die plek wat die Here sal uitkies, want die Here jou God sal jou seën en al jou inkomste en al jou werk van jou hande. Luister mooi wat sê, gaan dit weer lees. 7 dae lank moet jy vir die Here jou God fees hou, op die plek wat die Here sal uitkies, want die Here jou God sal jou seën in al jou inkomste en in al die werk van jou hande, en jy moet net maar vrolik wees. 3 maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn op die plek wat hy sal uitkies. Op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die hittefees, en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie. Hierdie is nogal awesome. Vir jou wys hoe interessant is dit. Pesach, ons weet dat Jesus Christus gekom het, hy die Pesachlam, hy kom sterf, sodat ons die ewige lewe kan beerwe, sodat ons nie die dood of die ewige dood kan ingaan nie. Maar dit was ook, Pesach was ook die plantseisoen. Dit is wanneer daar geplant is. En die oomblik wat ek en jy Jesus Christus in ons lewens aanneem, dan plant sy Heilige Gees in ons, en dan kom woon sy Heilige Gees in ons, en dan plant hy hom in ons liggame in. Dan kry ons Pinkster, of Pentecost, of Sivot. En Sivot is die oomblik toe God gekom het en hy die wet en sy instruksies vir Moses gegee. En op dieselfde dag kom die uitstorting van die Heilige Gees. Nie die Gees wat in ons woon nie, maar die uitstorting wanneer ons die krag van die Heilige Gees ontvang. En het is ook die tyd gewees van die graanoes. Wanneer ons moes oes, wanneer hulle die graan van die lande afgehaal het. En weet julle wat so amazing is, is dat ons ontvang die doping van die gees, en daardoor kry ons die krag van Abba Vader af, so dat ons die gawes van die gees kan gebruik, om die siele vir God te gaan oes op die land. Wat sê hy vir ons in Lukas 10 vers 2? Hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes kan uitstuur. En dis wat hy vir ons verwag, en dit is wat op Pinkster gebeur, en dan kom tabernakels. Tabernakels, wat ons vandag vier, wie Christus is, die lewende tabernakel vir ons op aarde, dit verwys na die tabernakel van God toe. Dit verwys na sy redding van die mense uit Egypte uit. Wanneer hy hulle vry gemaak het daarvan, en hierdie is die vrugte oes. Dit is wanneer die vrugte geoes word, op hierdie fees, gedurende hierdie fees. En hierdie vrugte oes beteken vir my en vir jou vandag, om in gereedheid te kom, en deur ons voorbereiding, en om die vrug van die gees, in ons lewens te dra. Dit is wat hierdie fees vir my en vir jou vanoggend beteken. Dat ek en jy, deur Yeshua, deur Jesus Christus, die vrugte sal dra, van sy gees. Matteus 7 vers 20 sê, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. En die enigste manier hoe mense gaan weet, dat ek en jy, 'n kind van die lewende God is, as hulle dit uit kan sien, uit ons lewe uit, en die vrug wat ek en jy dra. En die probleem wat ons het, is dat ons as christene, drink net so saam met die ander ouens, vloek net so saam met die ouens, doen net alles wat hulle doen, en daar is geen manier, wat die wêreld daar buite kan sien, dat ons 'n verskil maak, op hierdie aarde nie, want ons tree maar net op, soos die res van almal. Daar is geen onderskeid nie. Gedurende hierdie fees, moes allemaal vier verskillende goed saamneem na die tempel toe, en dit as 'n beweegoffer, hulle het gekom en hulle het hierdie goed as 'n beweegoffer voor God gehou. En dit was nogal vir my interessant, want as ons gaan terug, as julle onthou, toe ek vir julle gelees het, Levitikus 23 vers 40, het hy die volgende gesê, daar was vier goed, vrugte van sierlike bome, palmtakke, takke van digte bome, en takke van rivierwilgers. Maar as ons mooi gaan kyk na die Hebreeus en wat dit eintlik is en wat dit beteken wat daar staan, dan is die eerste ding wat hy praat van die vrugte van sierlike bome, daai vrugte noem hulle etrog. En etrog is sitroen. Nie die kar nie. Sitroen vrug, is 'n vruggie. En hierdie vrug, ek weet nie of die prentjie daarop is nie, Philip, wil jy gou vir die prentjie daarop sit asseblief, Boeta. En as julle kan sien hierdie geel vrug wat die ou hier in sy hand hou, dit is 'n sitroen, hy lyk amper soos 'n lemoen. Maar hy smaak so bietjie beter as 'n suurlemoen. Hy smaak so bietjie beter as 'n suurlemoen. En hierdie is die vrug wat hulle genoem het sitroen. Die tweede ding wat hulle gedoen het was lulaf. En lulaf was 'n palmtak met blare. En ek wil hê julle moet sien, daar's drie takkies daar en die middelste tak wat julle daar kan sien, is die palmtak en wat hulle met die palmtak gedoen het, hulle het sy blare gevat en bymekaar gebring en het hulle hom vasgebind sodat hy stewig en sterk kon wees in daai hele ding, want die palmtak was daar om al die ander goeders in beheer te hou sodat wanneer hulle die beweegoffer vir God doen, dat dit stewig kan wees. Die derde ding wat hulle daar vir julle wys, is hadas. Hadas is mirtehout, in Engels is het myrtle. Mirtehout takkie met blare. En die mirtehout takkie met die blare is die een aan die linkerkant. Daar een wat soos oogies lyk, sy blaartjies lyk soos oogies. Ek gaan nou vir julle vertel hoekom. En dis die takkie wat hulle daarby gehou het. En die laaste een aan die rechterkant, dit is die arawag wat hulle gebruik het. En die arawag is die takkie van, of met blare van 'n wilgerboom. Maar wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Hier in elkeen van hierdie items het 'n baie dieper betekenis wat ons daar sien. En kom ons begin by sitroen. Sitroen simboliseer die hart. Dit wys na ons harte toe. En dit verwys na geloof en belydenis en genesing en redding. Want al hierdie goeders vloei uit ons hart uit. Die palmtak met die blare verteenwoordig die ruggraat van 'n persoon. Jy sien, wanneer Abba Vader ons lief het, en wanneer ons Abba Vader lief het, met ons hele hart, wat gebeur dan? Dan kom die Heilige Gees, en deur die Gees word ons 'n geestelike ruggraat gegee. Ons ontvang 'n geestelike ruggraat van oortuiging en van krag. Dat ons in boldes kan gaan voor die troon van die Here, en dat ons in boldes kan gaan en mense kan gaan bedien, want dit is ons is in die Heilige Gees, en in die krag vir die Heilige Gees vir ons gee. En dit is wat daai stakkie voorstel. Die mirtehout blare in die takkie verteenwoordig oë. En hierdie is die oë wat ons het, is die visie en die uitkyk wat op God is. Dit is die teken dat ons oë altyd op God gerig moet wees. En dat ons sy visie vir ons lewens moet volg, nie ons eie goed moet gaan doen nie. en dan die wilgerboom blare takkie. En een wilgerboom sal julle altyd kry en het staan by water, en een wilgerboom onttrek die water uit die rivier uit. En die water is die Heilige Gees. En as die Heilige Gees, dit verteenwoordig die Heilige Gees, en die Heilige Gees het teenwoordigheid in ons leven. En het wys ook, want deur die Heilige Gees word ons diensbaar en ons leef in oorwinning. En wanneer ons hierdie beweegoffer voor God bring, dan sê ons eintlik die volgende, en ek het hierdie goeters die betekenis van hierdie goed gevat, en ek het in een sin probeer sê, dit is een lang sin, maar ek het in een sin probeer sê, en ek het dit al op die bord vir julle, en ek wil dit vir julle lees. En wat daar eintlik staan, wat ons deur dit sê, sê ons, deur ons geloof en belydenis uit ons hart, wat genesing en redding bring, en ons liefde vir Abba Vader, ontvang ons een geestelike ruggraat van oortuiging en krag, sodat ons oë op God gevestig kan wees, waardeur hy aan ons sy visie openbaar, om diensbaar te wees, en in oorwinning te leef. En dis wat hierdie fees vanoggend vir my en vir jou beteken. En dis ek ons dit vier, oor wie ons in Christus is. Dis hoekom ons hierdie fees vier. En ons vier hierdie fees in die vervulling van Yeshua, in die vervulling van Jesus Christus. Eerstens, omdat dit sy geboorte verteenwoordig. Tweedens, omdat dit sy voorsiening en sy beskerming aan my en jou verteenwoordig. Dit verteenwoordig ons intieme verhouding met God, met die almagtige Vader, met Jesus Christus. En die wete wat ek en jy het, dat ons eendag saam met hom gaan wees. In die nieuwe tabernakel, wat hy vir my en vir jou geskep het. Ek kan nie onthou wat die volgorde van die goed is nie, en gaan die ouwens nou dans, Gerrie. Ek wil vraag dat julle ouwens wat gaan dans net na ons voorin toe kom, en ek gaan net vir ons afsluit met gebed. En ek hoop dat dit wat ek vir julle vanoggend gegee het, sien julle hoe belangrijk hierdie feeste in ons levens behoort te wees. Hoe belangrijk die feeste van God vir my en vir jou is, vir elke een van ons wat hier sit. Want ons kan in oorwinning leef. Maar dan moet ons God begin behaag, sy feeste vier, die sewe wat hy vir my en vir jou gegee het. En daarom in hierdie gemeente, het ons voor God gekom en ons het 'n besluit geneem, en die Here het vir ons gesê, julle sal alles doen volgens my woord, en wat ek vir julle sê, en julle sal niks anders doen as wat ek vir julle gee nie. En daarom vier ons in hierdie gemeente, vier ons Godse feeste, omdat ons hom wil behaag en die mense nie. En ek hoop julle vanoggend is in dieselfde situasie waar julle ook voel, dat dit die belangrikste ding in my lewe is om Abba Vader te behaag. Nie om mense te behaag nie, maar om hom te behaag. En ons is hier om hom te loof en hom te prys. Kom ons word net stil voor die Here, voordat hulle vir ons gaan dans, en voordat ons gaan afsluit met worship. Abba Vader, dankie Here vir hierdie fees. Dankie dat ons hierdie fees kan vier, en dankie dat ons vir u kan kom sê, dankie Vader vir u redding. Dankie vir die bloed van Yeshua. Dankie dat ons weet dat ons sondes van ons al weggeneem is, dat ons vanoggend voor U kan staan en sê, Here, ons is in voorbereiding om U te loof en U te prys en U te dien. Here, maar partykeer het ons bietjie hulp nodig. En volgende vraag, Here, dat U ons ook sal help om rein voor U te leef en rein voor U te kan staan. Dankie vir U wonderlike liefde vir elkeen van ons. Ons eer U en ons loof U in die naam van Yeshua, ons koning, ons saligmaker, ons verlosser, Jesus Christus. Amen.